13. märts 2024 on helilooja Anne Metsala 90. sünniaastapäev. Selle puhul toome teieni kõneluse aastast 2006, kus tänaseks juba igavikku lahkunud heliloojaga vestles Pereraadio toimetaja Mare Pihlak. Soovin teile head kuulamist.
Loodan, et ema olulisust ühes perekonnas, aga ka ühiskonnas laiemalt ei julge keegi kahtluse alla seada. Enamasti tuleb aga emaks olemist, seda aegade algusest seatud soorolli ühitada oma kutsetööga, oma eriala ja ametiga. Ühel meist õnnestub see paremini, teisel halvemini. Ennast loen sinna teise poole sisse kuuluvaks emaks. Missugused on aga viie lapse ema ja 15 lapse lapse vanaema, helilooja ja muusikapedagoogi Anne Metsala kogemused selles osas? Seda käisin temalt endalt pärimas algava saate tarbeks. Mina olen Mare Pihlak ja te kuulate Pereraadiot.
Külalise stuudio.
Me istume Anne Metsalaga koos Vääna Mändi tall ja see kodu siin, ise ehitatud kodu, on kena ja soe, aga õues on veel ilusam, ehkki me kartsime natuke seda kevatuult ja ei otsustanud seda pikka jutuajamist päris seal Mändide all ja linnulaulu saatel ajama hakata. Oleme toas, vaatame perepilte, neid on palju ja kõik need 5 last ja 15 lastelast on emaga kaasas kogu aeg siin samas piltide peal. Anne Metsala ma lugesin hiljuti ühte intervjuud, kus Lembit Peterson rääkis sellest, et ühe lapsevanema suurim rõõm või õnnestumine on see, kui lapsed valivad sama tee, mis on lapsevanem ees läinud ja selles peres oli siis nii mõnigi lastest valinud teatri. Anne Metsala heliloojana on sünnitanud emana 4 poega ja 1 tütre. Ja kui ma nüüd hakkasin ühe kaupu kõiki neid lapsi vaatama, Mart, Mehis, Matis, Mihkel ja Mari, siis tegelikult kõik nad on õppinud muusikat. Paljud neist on kirjutanud ise heliloomingut ja sisuliselt kõik on nad ka interpreedid, lugude esitlejad. Anne, kas te võite öelda, et teie lapsevanema rõõm on realiseerunud lastest. Te olete selles osas väga õnnestunud ema, et lapsed on valinud selle sama armastuse, mis emal on olnud, muusika.
Ma nii sirge jaaga ei või vastata sellele, sest et ma arvan, et ma olen emana päriselt ebaõnnestunud. Aga ma palusin oma nooreses palve, et Jumal kasvataks minu lapsed. Sest ma tundsin, et ma ei ole küllalt pädev selleks. Olin ääretult emotsionaalne, kergesti pikali lükatav ja kuidagi ega mu enese hinnang selles osas ka. Mind väga julgeks ei teinud ja muidugi ja seal, kus ma julge olin, seal ma ikka vigu tegin üsna palju. Ja siis suurim igatsus mul küll oli, et nad leiaksid oma õnnistegi ja et nad ei kaoks ära maailma. Ma olen murega palunud, sest lastel on ka erinevaid eluperioode, kus erinevad jooned löövad välja, negatiivismi perioodid ja kõik selline. Murde iga ja mul ei ole kunagi olnud venda ja me olime aega 2 kukkupaid, nii et ei mäleta, et oleks kunagi koolis ühtegi märkus saanud, ega hinded olid maksimaalsed kogu aeg ja nüüd korraga olid hoopis teised probleemid. Ja ma seda poisi kasvamist ei kujutanud ka väga ette ja, no ja siis üks niisugune asi nagu laste solidaarsus, seda ma õppisin ka siis tundma. Ja kui on ja mingisugune enamus, siis nad tekib nende vahel ka ja niisugune solidaarsus, sest ema võib olla väga tülikas, kui ta jälle küsib, miks see või teine asi on tegemata ja korrigeerib ja siis ma tundsin, et ma ei ole üldsegi populaarne ma laste hulgas ja see tegi väga palju haiget. Aga ma tundsin, et ma ei või ka teisiti, sest hakata maailmast need lapsi otsima on väga raske. Ja mõtlesin, et ehk midagi ikka läheb pärale. Ja siis tundsin, et ma olen kõigis pereprobleemides ole nagu isiklikult süüdivad see, et paha tunne tuli. Ja see on mind väga palju ka jalust maha löönud. Aga praegu ma pean küll ütlema, et ma imetlen Jumala tööd, sest siin on olnud need ohtusid. Mu esiklast on küll surmaoht jälginud väga palju. Ta ise arvestas üks 10 juhtumit, kus ta oleks teoreetiliselt pidanud surma saama. Mina tean mõningaid asju, aga need on ka niisugust olukorrad, et kohe imesta, et kuidas ta sealt on välja tulnud. Ja on arstide komisjon pidanud käsi laiutama ja imestama. Ja, et tõesti, need Jumala imelised sekkumised olukordadesse ja kaitsmised, need on imelised. Ja üks asi, mis ma nendele kõikidele olen palunud, see, et nendel oleks muusika. Ma katsin, et ma jään kole üksi, kui seda ühislainepikkust nagu ei ole, sest inseneri teadmistega ei oska ma midagi. Peal hakatama isegi fotoaparaati kartsin, mis muust rääkida. Tehnikat talenti mul ei ole, aga ma näen, et taevasa on väga üheselt vastanud paljudele palvetele. Ja kui mingisugune palve on saanud teistsuguse vastuse, kui ma ootasin, siis siin taga on ka olnud Jumala armastus. Ja armastus on teine kord ka sunnitud tegema valusaid otsuseid, et parimat teha sellele palujale. Et me ei tea alati, mis me palume endile. Et praegu ja ma näen, et seal on pikk arengu tee veel ja nüüd, kus ma olen pidanud kaua olema juba üle 2 üksi. Ja see on aeg, kus minevik tuleb tagasi. Ja nii kummaline see on, et pisimaidki detaile mäletan näiteks 10. eluaasta seest, isegi seal alla 3 vanusest. Aga ka paar päeva tagasi toimunud asja ei mäleta. Ja nii, et vahepeal ja need jõulised aastad on läinud niivisi, et nii ei mäleta. Aga ja, Jumala teed on olnud tõesti imelised ja ma olen otsinud oma lapsi selles mõttes, et õnne on see, kui on nendega ka niisugune ühine lainepikkus olemas. Muidugi laps on oma ette isiksus ja tal on oma mõtted ja temal on oma maailm. Aga et see mõistmine võiks olla. Ja ma näen seda rohkem, kui ma olen oma paremate aastate jooksul näinud. Nii et Jumal kasvatab meid kõiki. Ja selles suhtes ütlen küll, et ma olen õnnelik, aga see ei tähenda, et see oleks niisugune hurra asi. See on Jumala suur arm.
Ma saan sellest jutust aru nii, Anne, et te näete, et teie abikaasal, nende 4 poisi ja selle 1 tütre isal Mikul on olnud väga suur roll nende laste kasvatamisel, aga kui te vaatate nüüd ennast, selle suure pere emana, siis mis te ütlete, kas on olnud raskem täita neid emakohuseid, kas on olnud keerulisem olla ema või on oma elus olnud keerulisem olla looja, helilooja, muusikakirjutaja või neid kahte ei tohiks mitte üldse kõrvuti panna, need on võrreldamatud.
No minu elu probleem ongi selles, et ma olen tahtnud mõlemat teha. Ja tolleaegne ühiskonna korraldus põhiliselt tingis selle, et ema pidi olema ka väga töösse rakendatud, muidu lihtsalt ei tulnud elatisega välja. Ja kuna minu abikaas oli tõrjutud ka välja paremate palkade poole pealt, tal oli ka selle 3-tähe organisatsiooniga üks niisugune üsna üheselt lõppenud dialoog, kus ta keeldus koostööd tegemast ja siis öeldi, et me siis hoolitseme ka, et teil mingisugust karjääri ei tule. Ja hoolitsesid. No tehnikakõrgkool jäi tal ka lõpetamata, seda küll juba selle tõttu, et me olime siis juba abielus ja minu tervis hakkas lekkima. Ja siis ta tundis, et lihtsalt ei jõua, sest et päeval tööl ja õhtul seal ja ma olin päris üksi, ma ei jaksanud. Ja mul oli kogu aeg suur koolikoormus. Ma tundsin, et ma pean väga pingutama, et olla kõlbulik. Tähendab, ma pidin hoolitsema selle eest, et mind oleks tarvis. Sest mõtu oleks väga kerge olnud valandada. Ja selles suhtes ma tänan tõesti ka, et taevaisa lubas mulle saada siiski oma selle kõrghariduse diplomi kätte. Ja selleks ajaks oli mingisugune nimi tekkinud ka. Ja sellega muidugi see oli väga suur tunnikoormus. Ja kui ma oleksin koju, siis see oli viis näljast meest. ja siis, noh, muidugi ma ise olin puru väsinud ja siis tuli alustada uut tööpäeva veel. Aga mul kestis ta teine kord hommikul kell 8 olid esimesed tunnid ja õhtu viimased lõppusid pärast 9. Vahepeal ruttu mingisugused toidu keerasin kokku, jooksin kooli tagasi ja nii see käis. Ja suur kaotus on see, et ma ei ole oma lapsi näinud. Ma ei ole saanud ema olla, aga ei saa korraga olla tööl, tundi anda koolis ja samal ajal lastega tegelda. Ja siis kui need koolivaheajad olid, küll oli siis tore, et mõtle, ma saan tegelda nende köögitöödega ja kas või triikida pesu ja midagi teha, see tundus nii hea. No ja inimene igatseb ikka seda, mida tal ei ole. Aga jah, et võtta aeg maha ja lastega olla. Muidugi ma olen väga tänulik, et isa oli see, kes lastele luges piiblit ja rääkis neid asju. Aga minu jaoks on see korvamatu kaotus, et need niisugused asjad ja jäid ära. Ma pidin rohkem selle, no nii-öelda, nende Mardade töödega tegelema, sest et see oli hädapärane ja ega ma niisugune elukunstnik ei ole ka. Mõnel käib see hirmus kiiresti, aga ma olin väga põhjalik, tahtsin kõik väga kenasti ja jaasti teha ja muidugi küll nad ja hindasid ma kokkakunsti, aga see võttis aega. See suhtlemise osa jäi nagu väheseks. Neid kaht asja on jah väga raske ühitada ja kuulesin hiljuti või vaatasin õigemini, kui need Eesti muusika päevad olid siin ja oma järgmise põlvkonna ametiõde Helena Tulvest oli seal saade. Tema mees oli minu õpilane otsa koolis mõnda aega seal ja nii tõsine muusik ja siis ta oli küll rohkem nüükene naljamees seal kursusel. Aga jah, ma ei kujutanud ette, et nii suur potentsiaal võib temas olla. Ja siis ja Helena õde oli ka, keda ma kõtasin. Ja väga, väga huvitavad inimesed. Ja mõtlesin, et kuidas küll, et minna siis võõrasse keskkonda ja prantsuskeeles asju ajada ja noh, ma ei tea, ja siis olla seal lastega ja kirjutada veel. Siin on ja natukene teist sorti muusika, aga siin on ka süvenemine ja mul on niisugune tunne, et nemad on seda seabelu paar koos nagu jaganud neid muusikalisi mõtteid ka ja ühises nii, et selle suhtes Helena ei ole üksi olnud.
Tegelikult mina nägin ka seda saadet ja see pani mind ka emana väga mõtlema, kuidas üks noor naine on suutnud üles kasvatada oma haridustee ja töö kõrvalt. Ka vist oli 4 last või oli 3 last. No suur pere oli. Aga mul jäi selle saatest meelde niivise, et ta tuleks hetkeks, kui lapsed kasvasid, loobus sellisest loomingulisest poolest ja oli emaks. Et Anna võibolla tõesti on nii, et kahte asja korraga olla looja ja olla pereema ei ole võimalik. Ja kui te ütlete, et te tundsite, et te peate ennast vajalikuks tegema nendes oludes ja selles ajas, siis tähendab, et see mõõk, mis rippus teie peakohal, teie kui õpetaja peakohal oli see mõõk, mis rippus 60-ndatel ja 70-ndatel ja 80-ndatel paljude usklike inimeste peate kohal.
Ja see oli küll. Ja mul oli niisugune asi ka, et kui ma oleksin näiteks võtnud ennast kõrvale, küll ma oleksin selle lapse puhkuse saanud, ainult ma ei tea, millest me siis oleksime elanud, sest põhiliselt ma teenisin selle pereelatise. Oli aastaid viljem, olid mõned aastad, kus abikaasaga saime enam-vähem võrdselt ja siis tema sai siis need igasugused aasta preemiad või see 13. Palk või midagi niisugust. Siis ta sai rohkem ja see oli, need olid pärast Brežnevi ja siis selle ajal, kui meil need 4 aastat siin olid kunstlikult tekitatud paljud ja no ja siis ta vahetas seal kohta ja siis läks toidule lähemale, nagu ta ütles ja see oli väga suur abi. Aga muidu ja ma ei saanud, kui ma oleksin need tunnid ära andnud, siis need oleksid jagatud ära teiste õpetajate vahel ja hiljem oleks öeldud, meil ei ole teile enam koormust anda. Ja seda ma ei kujutanud ette, et ma läheksin kuskile teise sfääri. Mul oli juba lapsena niisugune ahastus, et kui mul oli pilli lähedal, mul oli nagu mingi nagu joogi janu või ma ei tea, niisugune vaev oli, et ma ei saanud ise ka aru, mis mul häda on. Teine asi, ilma milleta ma hakkama ei saanud, see oli meri. Käsin patkuli trepi peal merd vaatamas, sest ma ei jõudnud mere äärde minna kuhuga, aga ma olen mere ääres ja jõe ääres ja terve elu vee kogu ääres elanud. Praegu nüüd jälle.
Anna, kui me räägime emades, siis kas teil nüüd 15 lapse vanaemana ja selle 5 tubli ja toreda lapse, kes kõik on omakorda siis pereisad ja Mari pereema, kas nende
emana. On teil äkki ka mõnikord see mure praegus aja noorte inimeste pärast, et emad ei saa olla emad. Ikkagi on aeg ja olud sellised, et emad ka peavad teenima. Emad peavad oma lapsed, siis ma ei tea, kas heade vanaemade hoida jätma juhul, kui nad olemas on või saavad need lapsed kuidagi teistmoodi hakkama. Et see emaks olemise aeg, ta on vist ühele naisterahvale küll väga vajalik, ta on lastele veel vajalikum, aga emad olude sunnil tihti emaks olla ei saa.
Ja mul on väga palju põhjust tänada taevaisa, et minu nooremad minijad vähemalt on võinud olla oma lastega ja olla emad. Ma vaatan, see lööb igalt poolt välja kohe see, et laps on rahulik, ema on rahulik ja emal on süüa lapsele. Mul ei ole kunagi olnud seda õnne, et ma oleksin saanud oma lapsele seda kõige loomulikumat süüa anda. Mul lihtsalt seda ei tekinud. Nüüd hiljem paistab, et see oli stress. Kogu aeg aeti taga, et peab seda, peab jõudma seda. Ja ma mäletan, kuidas õhtul, kui siis ma sain natukene nii-öelda oma asjadega tegelda, et lugeda piiblit. Siis ma hoidsin kätega silma lauge kinni, et nad kinni ei vajuks. Lugesin sõnad ära ja laused ka, aga noh, muidugi see läbiv mõte ei tulnud hästi pärale enam, sest see oli nii suur väsimus. Aga nüüd ma vaatan, kuidas nemad on siin ja kuidas lapsed mõnulevad ja seda ema rõõmu mulle ei ole olnud.
No annaks jumal, et on seda vanaema rõõmu, sest et need pildid siin meie ees laual on ju imearmsad.
Ja see ongi, ja nüüd ma näen, ja et mida ma oleksin võinud ka nagu näha, ma ei tea, kas ma oleks osanud seda niimoodi, aga tol korral jah, see ei olnud, siis oli nagu see staas ei tohtinud katketa ja kõik igasugused niisugused asjad. Ja et kuidagi ma olen kuidagi oheliku pidi olnud kogu aeg seal käsutada, siis tõmmata ja lükata ja nii, selles suhtes. Ja et ei ole nagu lastud ema olla ja kui ma palusin, et ma saaks laupäeva tunnid anda teiste selle, noh, tähendab, laupäev oleks vaba, et pere vajab, et mulle nii suur, siis mulle öeldi järsult ära.
Noorema põlve inimesed ei saa arugi, mida see tähendab. Mina olen käinud ka sellel ajal koolis, kui laupäev oli koolipäev. See tähendab ka õpetajatel oli laupäev tööpäev. Nüüd me saame rääkida 5 tööpäevast nädalas ja vanematel on võimalus oma lastele pühendada nädala lõppu, aga need on need ajad, kui oli 6 päeva tööpäeva.
Ja nii see oli. Ja muidugi, nüüd ma olen ja neid pilte teinekord siin sirvinud. Tore oli, et neid siiski oli võimalik teha aega ajalt ja et on kogunenud mingisugune niisugune, noh, arhiiviks nimetada ei saa, aga midagi niisugust, mis soojendab mälestused üles ja ma avastan nii palju ilusat veel, mida ma ei osanud, mida ma olen vahepeal nagu ära unustanud, sest kogu aeg see peamine sõna oli peab ja eks isegi usuellu see võis minna. Ma pean seda ja seda ei tohi ja seda peab, sest ma tundsin, et nii käsumeelne ja siis ma tundsin muidugi seda puudulikust kogu aeg, sest me ei ole kunagi täiuslikud Jumale ees ja kui me tunneme täiuslikuna, siis on asi valesti. Ja taevas ja teadis, mis tema tegi. Ja ma olen väga tänulik. See perekonna rahu ja see sisemine tasakaal, see oli meil ka. No ma ütleksin väga habras, aga Jumalal on palju niisugust. Väga filigraanne, nii et ükski detail ei tohi kohalt ära minna. Kui üks vale noot tuleb, siis terve lugu kõlab halvasti või üks tilk tõrva meie põttis, siis kogu mesi läheb pahaks. Ja et seda tuli väga hoida. Teisest küljest ma tunnen, et mul on hea meel, et ma praegu ei pea enam noor olema. Sellepärast, et tundub, et tänapäeva noortel on eriti suur, no, surve peal. Eriti kui need igasugused mittekristlikud voolud siin ja ilmingud ja noh, teeme üliliberaalne hoiak igasuguste moraali nõudmistesse ja kuidagi see Jumala vastasus võtab hoogu. Ja siin me ei tea, mis päevi nemad näha saavad ja praegu tunnen, et tuleb väga palvetada nende pisikeste eest, kes praegu muretuna jooksevad ja mängivad. Ühest küljest ja on neil praegu nagu rohkem võimalusi, kui meil oli omal ajal ja saavad oma soove ja seal esitada ja neid on võimalik täita. Aga teisest küljest kodagi ei tahaks, et nendeks kujuneks välja tarbija mentaliteet ja et oleks ikka isadel ja emadel aega oma laste jaoks ja et oskaksid lapsed orienteeruda selles nii segaseks läinud maailmas. Minu mõeles see on nii ohtlik maailm praegu.
Anne, kui me tuleme oma jutuga teie nooruse juurde, te kannate veel praegugi ka oma neiupõlve nime, imeilusat nime, Anne Ellerhein Metsala. Kas teie oma lapsepõlve kodust mäletate seda, et emal oli oma tütarde jaoks aega? Ja kui te mõtlete ka sellele, kuidas te üldse oma selle teise armastuse või siis võib-olla isegi esimese armastuse muusika juurde tulite, kas siis oma ema andis ka võib-olla siin suuna või kas see kodu andis kätte selle tee, mille poole liikuda? Et missugune teie lapsepõlve kodu on olnud, teie ema roll, teie elus ja välja kujunemises?
Ma olen jälle paha vastaja selle küsimuse puhul. Asi on selles, et ma olin vaevalt saanud 3-aastaseks märtsikuuses ja juunis suri minu ema. Ma mäletan temast kaunis vähe, ma mäletan seiku, aga ma ei suuda sealt niisugust läbivat liini esile tuua. Aga ta oli jah, musikaalne inimene ja ta olevat väga kenasti klaverit mänginud ja meil siis käis tema käest seda kontsertmeistri teenust saamas, Gustav Ferdinand Nõlvak, kes oli minu isa noorem kolleeg, kui me Kolovele Lossis elasime. Ja siis ema siis ta saatis ja kui ta mind kandis, siis ma juba seda kuulsin, seda muusikat, nii et ja Gustav Nõlvakut ja mina ütsingi iga käega onuks. Nii et sealt see hakkas. Aga minu isa on väga palju muusikaga tegelnud ja minu kasuema muidugi tema on ka väga musikaalne, aga no, tema on rohkem siis niisugune vokaalmuusika tegija. Ta on väga hea koorijuht ja ka solistina, koloratuursopran ta oli omal ajal ja lauluõpetaja ja siin üle 80-aastasena veel tegi laulutunde ja Absalus seal, Absalu Jaani kirikus ta ju seal pühapäevakooli ja seal vedas ja Salumäe perega seal suht palju. Nii et ta on niisugune väga väga aktiivne praegugi ja täis elu jõudu.
Nii et te olete siiski muusika sees üles kasvanud, et see on nagu loogiline, et teist sai muusika inimene, helilooja.
Ja, aga isa omal ajal õppis konservatooriumis, õppis kornot Metsasarve, aga see jäi tal lõpetamata rahapuutusel ja suvitati tegi rasket maatööd, et siis seda raha teenida. Ja siis ta rikkus oma käed mingil määral ära, et ta ei saa, seal igasust jõunumbrid ei saa ka teha. Aga ta kirjutas ka läbi elu, aga tema töö on olnud, ta on olnud orkestrijuht, Läänemaa Kaitseliidu orkestrijuht ja siis ja seal Koloveres, kus need rahutud ja ülekätte läinud poisid kokku korjati, nendest ta tegi orkestri ja ta on sadu puhkpillimängijaid välja õpetanud ja seda ma nägin, missugused tulega ja sisemise antumusega ta seda tööd tegi. Ja seda tõesti väga-väga on hinnatud ja see on üks suur jälg, mis ta on jätnud. Ta ei ole küll, ütleme, mingisugused loorpereid sellega saavutanud. Selles mõttes, et tal oleks näiteks materiaalne küll kergem olnud. Elu oli küllaltki kiilustatud ja ta oli haige ka sõjavintsutused. Ja Parkinsoni tõbi hakkas teda piinama. Aga see oli ka omamoodi üks jumala tarkus, et ta selle sai. Ta oli ainus meestest, kes mobilisatsioonipunktist tagasi saadeti, anti talle valge pass, sest et ta hääl juba niivõrd kähises, et ta ei saanud õieti rääkida ainult sosinal. Niisugune inimene ei suuda käsklusi edasi anda sõjas. Parem käsi oli niimoodi, et ta ei saanud seda tõsta õieti, tähendab relva kasutada ei saa. Aga teised tema kolleegid, kõik need õpetajad, kes seal olid meeskolleegid, saadeti veliki ja lukisse, sinna nad jäid. Et meil oli isa ja minu lastel oli ka vana isa. Paljudel aastatel. Väga oluline asi, aga jah.
Ema nad alati ikkagi ei korva. On tähtis, et nad on olemas, aga ema nad vist ikkagi alati ei asenda.
Ja seda muidugi. Aga ma pean ütlema küll, et üks haruldane isa ta oli. Ja temalt õppisin ka väga palju. Ta kunagi ei rõhutanud seda, et ta on mees ja ma olen näinud peresid, kus väga seda nagu rõhutatakse ja umbes, et kes siin majas ütleb ja keileb ja käseb või. Ja muidugi, viiblis on muidugi olemas laused selle kohta ka ja mida mõnel laulatusel kuuleb, et selle kogu hakatakse pihta sellest otsast. Aga ta ei põlanud ühtegi tööd. Ma ei mäleta, et mit kunagi, et oleks olnud mingisugust, niisugust kärkimist või. Aga ta oli autoriteet ja seda ta oli ka kooli direktorina. Ja seda ta oli üldse niimoodi, et ma imestasin, et tema matuste ajal oli terve linn jalul. Elu nagu seisis täiesti, nii et ma ei tea, palju sadu inimesi seal neid oli. Siis ma sain aru, et ta tähendas midagi rohkemat kui lihtsalt ühe või teise ameti pidaja. Väga imelise lauseid kõlas seal. Ja ma tundsin, et ja, see tema armastus ja tema see hool ja see, kui ta oma perele mõtles seal oma haigevoodil hiljem ka, kui ta oli nagu lama ja haige. Ei kunagi ta ei nurisenud ja väga enesekriitiline. Aga samas see on niisugune rahulik tasakaalukas ja sealt mulle tekis see niisugune mehe ideaale ja sealt, et ta lihtsalt, ta ei pidanud seda kohta endale nõudma, ta lihtsalt oli see, kes tema oli, see on parim variant. Ja Jumal on ilmselt niimoodi ka mõelnud ja ma mäletan, kui oli minu kihlapäev, siis mentärk küsis ka, et võtta, siin on see sõna kuulmise küsimus ka, aga et kui sa tead, et on inimene, kes sind armastab, Jumala kartlik inimene, et kas sul on raske tema sõna kuulda, ma seda ei sugugi, et ma tahaksin just, et minu kõrval oleks üks, kes on minust tugevam ja targem. Et see on loomulik asi, aga seda ei saa nõuda. See peab kuidagi teisiti tulema ja mul on igatahes laste peredest hea meel, et nad on leidnud. See on abielu kõige tähtsam küsimus tegelikult. Sest kui rolli jahutus ei tule hästi välja. Ja ma olen muidugi hädas olnud sellega ka, et ma olen nii ebanaiselik selles mõttes, et ma nii selle noodi tööga nii tegelen ja sageli üleval ja et vaikus saada ja ütleme seal partituuri teha. Nüüd ma olen hädas praegu, et ma enam ei suuda keskenduda, aga varem oli jah see keskendumine. Pillide tämbrid kuuleb siis, kui need ette kujutada, kui klaveriga mängid, siis see nii veel erib kõik ära. Ja muidugi öösel kedagi segada ka ei tohi, aga noh, oli tuba, kus ma võisin seda teha ja et kus keegi otse kõrval ei maganud, see juksed kinni pandud vahelt ja niimoodi ma siis vaikselt seal tegin seda tööd. Aga noh, paljus muus ja see jäi vajaka minu meelest üsna palju, nii et olla ideaalne naine, ideaalne ema ja siis ka töö juures ja kooliõpetaja toob ka oma töökoju kaasa, kõik see ettevalmista õpilune võib valmistamata minna, aga õpetaja ei tohi. Nii et kuidagi ma tundsin, et ma ei ole see. Ma eluaeg nagu võrdlesin. See on minu paha omadus olnud. Ja kas ma nägin, et ei anna mõõtu välja mina. Aga mul oli leplik mees. Aga elu proosaga tuli toime tulla ja see on, seal ei olnud tingimist, see tuli lihtsalt tulla. Ja mul on hea meel, et Mikki Karatalus, kui ma niisugune olin. Poheem. Et selles suhtes. Ja küll Jumal teab. Ma vahest kartsin kuidagi, et võibolla mu mees on pettunud, et aina nii teistmoodi, kui ta arvas ja ta ütles, et mitte midagi, et mingit üllatus, et ma täpselt teadsin, missugune sa oled. Ja ma teeksin jälle sama valiku. Ma küsisin, et miks ometi, et ma olen nii tülikas ilmselt. Ta ütles, et elu oleks muidu tühi. See oli mulle lohutus küll. Sest ma jah, ka siin ei oleks palju rohkem tahtnud teha. Aga võibolla jah, teinekord see naine ei tohi ka olla liiga aktiivne. Siis on jälle raske. Nii on.
Külalise stuudio.
Anne, te lõpetasite konservatooriumi 59. aastal ja siis oli sellel diplomil nagu kaks eriala, helilooja ja pedagoog ja võibolla oma praegusel eluperioodil te oletegi saanud realiseerida rohkem seda pedagoogika poolt. Aga kui me võtame selle heliloomingu, siis eks ikkagi sellised anded antakse inimestele ülevalt. Ka siis, kui lõpetatakse kõrgkool cum laude, nagu teie lõpetasite, ei ole vist helilooming ja heliloojaks olemine lihtsalt õpitav. Kas te tunnete, et te olete saanud võibolla realiseerida oma loomingusse ka mõningaid niisugusi ematundeid, mis võibolla jah sellel ajapuudusel või õige hetke puudusel jäid peres oma laste peal realiseerimata? Missugune on see teie helilooming? Kas ta kätkeb ka võibolla niisugust ema hella nooti?
No seal on jah selle teemalisi asju küll. Aga kogu seda loomingut on ikkagi vähe, sest ega selle jaoks ei jäänud ka aega. Ja kui ma teinekord mõni kodustest seal küsis, et noh, et kas sa valmis juba või, siis ma mõtlesin, no ma ei saa seda nii teha, nagu mõnda aru on, et kirjutades, et töömaht on enam vähem näha ja sa kunagi ei tea. Ja mõni asi sünnib niimoodi, et kuuled ja lähed ruttu jooksed ja kirjutad üles ja ongi valmis. Aga mõni asi on nii, et no, tõesti kannan nagu elevant seda väga kaua ja mõni asi võtab aastaid, aga paned kõrvale ja siis korjad üles. On just kergekäeliselt pandud noote, ma ei ole tahtnud teha. Ja võibolla selle emaks olemise teemat ma ekstra ei ole nagu esile toonud, aga Jumal on nihutanud teinekord need teemad minu ette ja on selle teemalisi asju küll. Ja mõnda asja tahaks veel kuulda, aga need on kuidagi noh, nii võibolla aastate koorma alla jäänud ja minu koorilauludel näiteks on ka niisugune noh, probleem juures, et nad nõuavad väga täpselt esitust, seal on jälle ka see habras tasakaal. Ja nad on ka harmoonilised, niisugused tabarad teinekord ära arvamatud. Seal on muidugi oma kindel loogika, aga muidugi, no ütleme, väga niisugused asjaarmastaja koosseisud ei julge seda teinekord võtta. Aga võimalik, et seda on, tuleb veel. Mul on hea meel, et ka tehakse praegu seda niisugust kantritaulist muusikat ja sellist, no, mis ei pretendeeri niisugune selle erilisele muusikalisele, no, ütleme, klassikalise muusika väärtusele kui sellisele. Ja mul on üks säravisiksus silma ees ja ma olen igakord hea meelega kuulanud, kui ma ei ole pereraadiust ka kuulen. See on Timo Lige. Ja ma mäletan, no, ma lugesin talle mõningad asju seal otsakoolis, kui ta õppis solfeggio õpetamise metoodika ja siis ta tegi oma petpraktika. Ja siis ta pidi muidugi koostama neid muusikalise diktaate lastele ja harjutusi. Ja see niisugune improviseeriv lähenemine asjale ja ma ütleksin just, et see niisugune vaimulik, lapselik, niisugune siiras lähenemisviis, et on sünnitanud need laulud. Ja siin üks vastus oleks nagu sellele, et on tehtud muusikat ja on olemas sündinud muusikat. Seda viimast ma muidugi eriti tahaksin teha, kuigi see tegemist on seal juures nii kui nii. Aga kui see muusika on sündinud, siis ta jääb elama ja siis ta jõuab kuulajani. Ükskõik siis on ta siis väga hästi esitatud või on ta teisiti esitatud, aga kui ta läheb niisuguseks väga elitaarseks, üliakadeemiliseks, ta võib isegi maailmas lained lüüa. Aga ta jääb siiski kitsema ringi asjaks ja Jumala riigis vajatakse ja igasugust. No, teatud stiilitunne muidugi on vaja säilitada ka muusikajuhtidel ja kui seal mööda pannakse, siis mõne inimese võib ära kohutada. No, mõne kuuleja kirikust välja. aga niisugused raudseid rööpad sinna ette teha nagu ei tahaks. Aga Timo on nüüd, temast on mul jäänud niisugune mulje, et ta lausa nagu varukast neid raputab ja väga palju piibliteksti ja sellest tekstist lähtunud mõtteid on ta julgenud ja osanud sinna sisse paigutada. Ma usun ka, et see on niisugune, no, et ta alateadvuses kogu kannab midagi ja niimoodi see tuleb. Et see on väga tore.
Et Timo õpetajana tunnete tega vanaisa piiblilugudest väga suurt rõõmu ja see terve see raadiopilt on ju poolenisti muusikasse lahendatud. Tema on igatahes oma koolipraktikat praegu raadiosse tõestanud õpetajale. Need on väga hästi läbitud.
Jah, ta on hästi tubli. Ma mäletan seda ka, kui ta oli pisikene poiss põlvede peal. No minu nooremate lastega ealine ja siis... Ja nad praegu läbivad väga hästi...
No Timost me tänases saates küll ei räägi, Anne me räägime ikkagi teist ja kas te mäletate seda, millal te märkasite võibolla endal esimest korda selliseid heliloomingu andeid ja millal see teist nagu välja hakkas pressima, sest et ma panin tähele, et enne ütlesite, et muusika oli teie väga suur armastus ja lapsena te kohe kibelesite klaveri juurde, aga millal te märkasite, et te tahate ka midagi kirja panna ja millal need lood hakkasid sündima, mille puhul võiks juba kasutada sõna heliloomik?
No, see oli nii kaua, kui ma üldse mäletan, nii ammu. Ma olin niisugune neljane, viiene ja siis ma seal klaveri juures nuputasin ja sättisin neid asju ja siis ma palusin, et isa ole hea kirjuta üles. Isa ütles, et kui sa juba meloodia valmis saad tehtud, et siis kirjutad ise üles ka. Ja tema ei kirjutanud mul üles, aga ma õppisin noodid ära, nii et need olid mul enne, kui mul tähed olid. Numbrid olid ka tagurpidi, takti mõõt 4 oli tagurpidi, ma mäletan. selle, aga noodid olid olemas.
Aga mis te nüüd pedagoogina ütlete? See vist on ikkagi haruldane, et laps enne kui ta ära õpib tähed, enne kui ta õpib lugema, kirjutama, enne kui ta kooli läheb, saab ta selgeks noodid ja paneb ise paperile need mõtted, mis temal peas keerlevad.
Ta on jah, võib olla väljavõtteline küll, aga ma ei ole päris üks analoogset juhtumit kohanud. Aga noh jah, mul lihtsalt nagu helises peas ja ma kuulsin seda ja ärkasin suviti teinekord vara hommikul, kui kõik magasid veel, aga valge oli. Ja, no kohe oli tahtmine, et sa pead seda kirja panema ja tohutu igatsus kuulata head muusikat. Ja muide, no jah, ja maitse on mul algusest peale olnud niisugune parim akadeemiline klassikaline muusika. Vaat ma ei tea, kuidas see oli, sest ma kuulesin igasugust. Koori laulusse ma suhtusin omal ajal, nagu meie need paadunud instrumentalistid olid, et mõned ei lugenud üldse seda muusikaks. Kaljuste seeniore õppis siis veel ja seal ja tudengite hulgas on igasugused voolusid olnud. No ja mina, ma ei ole eriti laululemben ise olnud, mul ei ole häälematerjal just teab, mis suur ja aga just ja instrumentaalmuusika oli see minule väga lähedane. Ja raadioprogrammid olid ka, ütleme need igasugust ajaviite muusikat. Oli need igasugused nõukogudes laagereid ja mis seal tuli, seda ma muidugi ei tahtnud kuulata. Ja vene muusikat oli väga palju, lääne muusikat oli vähe, aga need klassikud siiski oli. Aga niisugust head teosed, neid kuulis teinekord ka hilja ja siis kui kästi magama minna, siis mul olid, ma mäletan, pisarad silmis kohe, et ma ei tahtnud minna. Sest et mu meelest see oli nii suur varandus ja kuskilt salvestus ei olnud, millegagi ei olnud, siis kuulataga see kõik ainult see, mis raadiost tuli, seda oli ja noodikogud muidugi. Sealt sai siis nii, et ja kuna isal oli kaunis suur noodikogu ja siis ka igast klaviire sümfoonilistest teostest, ooperitest, seal sai siis mängitud vahest isaga neljal käel ja siis kui mõnda teost ei olnud, siis läksin Manu Kirilluse juurde. Tema oli teise pool aeda. Ja tema oli mu ristiisa. Ja ta minu ema, minu päris ema ja Kirilluse esimene naine oli tõed. Pärast ema surma siis ma mõnda aega olingi kreekide juures seal, kui oma isa oli haiglas Tartus. Aga Kirillus näiteks oma poegi ei õpetanud niimoodi. Ma igatas, et toore.
Aga kas ta teist tunnetas ja märkas ära selle ande ja kas tema poolt ka mõni nõu anna tuli, et võibolla oma edasine elu tuleks siduda muusikaga või te olite siis nii laps veel?
Ma näitasin talle. Isa tahtis nagu seda ka näha, et mis Kirillus ütleb. Ja ta peaaegu ei ütle midagi. Ei, jah, käib küll ja kena jah. Ja midagi niisugust erilist ei olnud. Aga tema käest ma sain väga häid noote. Sest tal oli kaks korterit selles majas, meie kõrval majas, kus ta elas või üleaedne nagu ta oli. Ja siis teises korteris olid põhilised noodid. Ja teed või nii palju. Ilmselt jah, muusikamuuseum sai need ja konsertoorime, kuhu ta andis nad hiljem. Aga ja siis ma olin sunnitud lihtsalt mängima niimoodi, et mul oli väga suur literatuur peas. Ja omal ajal, kui üldse kuulamise vahendid ei olnud seda aega ja kõik need muusikaajaloo eksamid ja siis kuulata. Muusika tuli kuidagi endale pähe saada, et eksamil seda ära tunda või. Siis mul oli ta aktiivselt peas, ma võisin teda mängida koos harmooniaga ja siis terve kursus kuulas. Ma siis aitasin neil pähe tuupida need asja ja need on siia maani peas, ma võin mängida neid. Ja näiteks loengu ajal, kui midagi mängiti, see väga, väga istus mõni väga huvitav harmooniline käänd või mille abil ma selle asja endas nagu teadvustasin, siis sinna kaustikusse, kus ma siis kirjutasin seal, mis õpejood rääkis, siis ruttu viskasin selle teema ja oma tingmärkidega panin ka selle harmooni sinna ruttu kirjad, kuidas ta siis on. Ja siis pärast ma kodus seda mängisin ja siis niimoodi need jäid meelde. Aga õpiliste käest seda nõuda muidugi ei saa. Nii et see muusika sees elamine jah, aga et ema teadlikult ei saanud mind õpetada ainult, et kui ta seda kiigakäega onule siis seda klaveri saadet seal tegi, see oli tore ja juma siis seal embrionaalses vormis ka seda juba kuulsin, pidi mõjuma igatahes ja isa ka tegi niimoodi, et see oli ja et väljaspool muusikat ma ei kujutanud, et üldse saaks olla midagi ja muide seda räägivad minu lapsed mulle täpselt sama. Mitte, et nad peaksid sellega oma leiva teenima. Mehis tuli sümfooniorkestrist ära, ütles, et ma tahan oma muusika armastused säilitada, sest seal oli tookord seal valistes niisugune kriisi olukord natukene ja mõnda, mis seal teda häiris, kuidagi see õhkond. Ta tundis, et niimoodi temast saab käsitööline seal ja tal ei istu.
No kui neid posse praegu vaadata, siis Mihkel on vast nüüd see, kes siis on ka leiva teenimisena selle muusiku ameti oma elu teeks vähemasti hetkel võtnud ja valinud.
Ta, no, ta lõpetas jah akadeemia, aga ega see ei ole tema põhitöö, sest et siis ta peaks kogu aeg mööda maailma ringi jooksma ja tutvutama. Muidugi see on talle väga armas see tegevus ja mul on väga hea meel, et ta on saanud ennast varustada ka väga korralikude pillidega ja ta teeb seda südamega ja rõõmuga ja see tagasi siide kuulajatelt, see on ka tolle kindlasti oluline ja mis kõige olulisem, et ta teeb seda siiski oma jumalale. Aga elatiseks jääb seda siiski väheks, sest paljud asjad on niimoodi, et mis ei ole tasulised, muidugi need tasulise asjad ta teeb ka. Aga nüüd pereinimesena muidugi on rohkem vaja kodus olla ja ta teeb ka ühte teist tööd seal kõrval nii.
Aga Anne, teie puhul me ju rääkisime seda, et pere emana on teil olnud see sama armastus ka leiva teenimise vahendiks. Üks kõik kui proosaliselt see ka ei kõlaks, teie olete oma perele oma heliloomingu, oma muusikõpetajaks olemisega leiba teeninud. Kas te räägite võibolla mõne seigaga sellest perioodist, kui te nüüd ütleme oma pere kõrvalt hakkasite ise niivisi muusikat kirjutama, et seda muusikat esitati raadios. Ja ma arvan, et noh, olles suure pere ema, ei olnud ka seda kerge teha ja peale kaub ärme unustagegi seda ära, et te olete olnud oleviste kiriku kauaegne organist. See kõik sellises linnas nagu Tallinn paistis jõumeti välja ja nõukogude ajal vast ei vaadatud eriti sooja pilguga nüüd sarnase muusikapedagoogi peale ja ka sarnase helilooja peale, kes on kirikuinimene.
Ja seda muidugi, aga ma siin selle organisti juurde ma paneksin ka, noh, see on ka nüüd tinglik nimetus, sest lihtsalt kui oli tarvis ja oli vaja, et keegi mängiks, siis no, parema puudumisel teine kord olin ma siis seal nagu asendamas, aga küll ma seda orelit olen palju kartnud. Siin on siiski see küsimus ka, et orel on natuke teistmoodi pill kui klaver, tal on kui klaviatuur ja väga palju sarnast tehnikat on seal sõrmetehnika, aga seal on ka väga palju muud. Ja ta on omamoodi üks suur masin, et näiteks, mis klaveril sa saad seal sõrme puudutusega reguleerida selle tooni kvaliteeti või kõla iseloomu. Orelil on üks kõik, kuidas sa teda puudud, et ikka üks see sama asi tuleb välja, sest ta masin. Ja iga väikene pais, iga väikene kahanemine, kõik see tuleb jälle mingisugust seal, no kätega manipuleerida seal mängu vahepeal, lisaks siis see lehekeeramine. Ja minu füüsiline koordinatsioon on teine kord mulle probleemiks isegi tänaval käimise ajal. Ja ma tunnen, et oma niisuguse flegmaatilise reageerimisega ma lähen närvi seal ka. Aga muidugi kui pilli, ma armastan seda väga ja see toob. Kui ma sellega rohkem kontaktis olen, siis see toob mulle otsata palju mõtteid. Ja sealt siis läks lahti see töö näiteks ka, et sellel migapiipari selle neid asju sai tehtud. Ta lihtsalt soovis, et ma midagi seal teeksin. Ja siis hiljem tema elu lõpuaastatel, siis aitasin tal tema heliarhiivisel natuke üle käia. Ta tahtis veel seal täiendada ja parandada ja redigeerida neid asju, mis ta oli teinud. Ja no lihtsalt kui ütleme nagu helilooja abi, ma siis andsin talle ja tegin. Ja tema laulud näiteks ka. Oreli juures oli võimalik leida mõni niisugune rakurss, mis selle laulu asetas hoopis teise konteksti. Sest kui need võtta eraldi, need meloodiad, neid võiks, noh, ütleme, kui nii tavaliselt ja mitte midagi eriti sealt otsides, seda harmoniseerida või saates, neid võiks teha väga banaalsed lood. No ja kohe lihtsalt ma imestasin, et seal on see võimalus ja siis ma katsusin niivõrd teise suunda ajada, nii et no ebaloomulik tunne tekis vahest, et mis ma siis sealt ikka nüüd välja võtan. Nad on ka sündinud laulud, aga no mika, ma nägin, kuidas ta elas kaasa ja kuidas, kui ta laulis neid asju ja no vaat ja siis ta muidugi oli Allar Kaasikuga juba tuttavaks saanud ja Vilko Linask muidugi Oreli osas oli seal juba ja seal palju seal mänginud ja teinud ja nii, et nemad tundsid enne. Ma hoidsin kuidagi ka nendest välismaalastest alguses eemale selles mõttes, et esiteks mulle ei olnud üldse aega kõige selle värgiga. Soome keelt ma ei osanud ka üldsegi. Kes vaatas televiisorit, võibolla see oskas, meil seda ka ei olnud. Aga siis ühel koguduse liikme sünnipäeval siin Eestis Tallinnas ja siis me tutvustati ametlikult ja siis korra siis ühte lauluproovi käisin ka kuulemas olevistes. Ma nagu eriti ei vaimustanud sellest kõigest, mis seal oli. aga inimene oli kuidagi niisugune väga, väga haruldane ja niisugune suure sisemise kaasa elamisega ja põlemisega. No ja siis, kui lähemalt saime tuttavaks oma vahel, siis oli muidugi palju-palju tegemist ja leidmist ja rääkimist. Ja siis ma hakkasin otsima neid asju ja siis pärast muidugi läks siis selleni, et ta oli nii õnnelik, ta ütles, et ega teda Soome raadio ka ei teadnud palju. Aga et siis nüüd, kõik need seaded läksid nii, et see üle raadio mängis kogu aeg. Ainult siis need olid muidugi miga piiparise lood kõik ja minul oli see arrangement seal juures. Aga ega ma rohkem ei oleks tohtinud teha ka, siis oleks paragraf tulnud. Illegaalne loomingu välja toimetamine, aga seaded siis meie autoriühingus ei lugenud millekski. Praegu see loeb.
Aga ometigi teie heliloomingut on esitatud suurtel kontsertitel ja festivalidel. Võtame see David Oistrahi festival. Allar Kaasik mängib teie teoseid. Te rääkisite sellest, kuidas Vladimir Alumäe mängis sisse teie lugusid. See helilooming on ju olemas. See on kirjutatud. See on pere kõrvalt tehtud.
Seda küll. See on enne peret veel tehtud üsna palju. Pere kõrvalt ei ole teda ka palju. Jah, võibolla teeks rohkem, aga no ikkagi 24 tundi on antud nii kui teistele ööpäevas ja mitte midagi teha ei ole.
Aga me ikkagi saame öelda seda, Anne, et teie ema roll on inspireerinud teid kirjutama kaunist muusikat, mis on isegi konkurssidel olnud võiduloht.
See oli küll, jah, niimoodi. Varti und vaadates, siis mul tuli jah, see mõte, et laul homsele mehele. See on nüüd üks lastest või lastele pühendatud lugu. Ja siis ma mõtlesin, et milline inimene temast peaks tulema, millised moraalsed omadusi ja kõik temale sooviksin. Ja aktuaalne temaatika pidi olema. Mina punast laulu ei tee ja see oli kõik, aga no lapsed on alati aktuaalne teema. Ja see oli küll. Ja siis oli veel teine, see oli siis raadio segakoori juubel. Siis oli jälle, siis ma võtsin teemaks Helgi Mulleri. Siis olid need noorte autorite kassetid ilmusid, need luulekassetid. Poja silmad oli üks luuletus seal. Ja siis nendes silmades, mis seal silmades kõik peegeldas. Kõik kaks rõõmusaart ja nutumaad ja päikesed, mis seal kõik oli. Igatas üsna dramaatiline teema arendus ja see sai siis ka ja sai seal preemia ja kanti ette ka. Nii et see oli küll tõesti. Lapsed on tahtnud, et ma oleksin neile kirjutanud ja no eriti seal akadeemia lõpetamiseks ja mul oli südames ka, aga ma ei suutnud realiseerida, lihtsalt ei jagunud. Ei jagunud mind ega aega ja siis võt kõdagi selle, mingisugune äng oli teatud aastate jooksul niivõrd tugev, et ma tutsin, et on võimatu üldse mida kirjutada. Ma olen väga palju vait olnud, üldse mitte kirjutanud. Ja kui Kaljo Raid hakkas Eestit külastama rohkem, siis ta, kui nüüd tagantjärele paistab, ta provotseeris mindele kirjutama. Üts, et tema tahab, et ma kirjutaksin talle ühe tšellopala ja see oli siis see aimus, mida Allar on ka mänginud üks jagu. Ma ei osanud sellele nime panna, aga siis läbi kuulamine oli siis seal ühes Nõmme kodus seal. Ja siis igaüks siis pärast siis pani ühe päikse paperirullikese sinna kandikule oma välja pakutud pealkirjaga. Siis see aimus tundus nagu kõige parem sealt ja siis nii ta jäi. Ja siis pärast seda ma hakkasingi tõesti jälle rohkem kirjutama, sest ma mõtlesin, et see on juba kõik kustunud ja et keegi seda. No, Kapp ütles mulle ka omal ajal, kui ma veel tudeng olin, William Kapp, kelle juures ma õppisin. Kui teil on lugu pooleli, siis teiega ei saa üldse siin midagi rääkida. Ma ei tohi ühtegi märkust teha, et ma rikun kõik teie mõtted ära. No, meil oli väga erinev maitse ja ma ei kuulanud sõna hoopiski. No see oma isesese mõtlemine oli siiski niivõrd tugev, aga Kappi surunud ka ennast peale. Ta ütles, et ma lasen teil nüüd rahulikult kõik valmis kirjutada ja siis ütlen, aga muidu mitte. Et ma näen oma peamist ülesannet selles, et ma pean teid julgustama. Te olete nii enesekriitiline, et see Kapp tapab teie muusika kõik ära. Ja võibolla, et tal oli õigus.
Anne, kui teie juurde siia vähena tulla, siis loodus tekitab ilmselt mõtteid nii sellest tulijas, aga kindlasti tekitab ta mõtteid ka selles inimeses, kes siin looduse keskel elab. Linnud laulavad, mändide ladvad kohisevad. Kui palju paneb kõik see klaverette istuma või siis võtma selle noodipaperi ja sinna neid noote kirjutama? Kas on nüüd vanaemana aega veel ja ka soovi ja tahet realiseerida võibolla selliseid mõtteid, mida teile antakse muusikasse, loomingusse?
Ma arvan, et küll see oleks, aga praegu pärsib kõiki minu neid võimisi ja tegemisi see staatus, mis mul praegu on. Aga see on nüüd see keskkond, kus ma tunnen, et siin on rahu. Ja ma mäletan, kuidas Mikk siin armastas olla ja kuidas tema raviarstu ütles, et ideaalne olukord ja tema diagnoosi juures seal ka, et ta ei võttis omale puhkuse, kui ta tahtis. Keegi ei seganud siin selles pisikses majakeses, et ta seal suures ei olnud võimalik leida rahu. Siis väga palju liikumist ja kõik on läbi kosta. No ja siis, noh, nüüd füüsilist tööd jõudumööda, pidi puid siin lõhkuda või kärutada ja lahtuda ja jalutuskäigud mere äärde ja need üksi olemised jumalaga. See oli kõik nii eriline. Ma kogu aeg, kui ma hommikul lähen siia kööki, vaatan aknast välja, et kas ta juba paistab ja tuleb. Ja vaat, ma ei saa sellest mööda. Ma kogu aeg jälle mõtlen, et ta peaks varsti tulema, aga ta ei tule. Ja see on mind nii muutnud, et ma olen rusudeks. No taevaisa muidugi võib teha, kui tema tahab, et veel midagi teen. Ma väga südames tahaksin jätta midagi tõesti, mingisuguse pärandi. Ma ei tea, kas selleks enam on aega, sest et nüüd, kui see süda lööb niisuguse rütme, et enam ei saa elada sellega, ma ei tea. Öeldakse, et iga niisugune asi võib olla see kord, mis sind ära viib, nii et ma ei tea. Elame kogu aeg nii päev korraga, nagu need viimased 5-6 aastat siin kaasaga koos, kui siin juba me saime olla. No mulle tekitab raskus võib-olla see, et ma näen oma kogutuse kaaslase liiga harva. Aga siit mitu korda päevas sõita bussiga linna käib nii ajaliselt, füüsiliselt jõult kui ka finantsiliselt üle jõu. Selles suhtes see on ka omamoodi isolatsioon, kuigi ta seda ei ole, vaan ma olen vaba liikuma. Aga siiski, jah, see on niisugune. Aga see on ka see aeg, kus ma võin need inventuure teha ja need süvakihtide läbi kaevamised ja mul on, minu meeles see on jällegi jumala arm. Ja kui nüüd siin midagi niisugust on, mis hakkab helisema ja realiseeruma, siis ma seda teen. Aga kunagi ma ütlesin Jumalele, et kui sa ei taha, et ma selle Liljate Liidus käin, et ma siis enam ei tee midagi. Ma arvasin, et Jumalele ei meeldi see, et ma teen seda muusikat. Ma ei tea. Hiljem mul on lapsed ütlenud, et kuidas sa võisid niimoodi, et igaüks tee nii siiski sellega, mis talle on antud, et kui sa nüüd sellega ei tee. Ei kogutuses ma nagu tohiksin teha, aga praegu osaleda sealt. Ja ma ei saa seda vastutust enda peale võtta, ma võib-olla ei jõua kohalegi. Või jään hiljaks või siin ka see transport on ka, kuidas ta kunagi on ja nii, et ma ei suuda enam seda vastutust kanda, ma võin lihtsalt ära vajuda seal kuidagi. Ja on õnneks noorem, et need on nüüd tulnud ja et ükski inimene ei ole asendamatu. Aga hea meelega teeks küll, et kui taeva ei saa annab, aga siis ta annab ka elupäevad, nii et ma peaks üsna mitme arsti juurde minema, aga ma kohe ei taha sinna minna.
Aga see, kuhu me praegu jooksuga läheme, me läheme jooksuga bussi peale, sest teid ootab vanalinna hariduskolleegium ja töö.
Mina ei jookse.
Ja ma soovin, et teil hinges heliseks jätkuvalt see muusika ja et see helin oleks siin ümber ringi, see linnulaul. Ja ma tean, et see muusika heliseb ka teie lastes ja see teeb teile kindlasti väga-väga palju rõõmu. See teeb igale emale rõõmu.
Loodame. Ma tahaks küll jah, et mingisugune hea helin jääks ka järge, aga see on ka taevasja käes. Et kõik, mis on positiivsed, mis on head, mis on loovad meie elus, see on Jumala arm. Ma nüüd seda Filip Jansi raamatut olen lugenud, mis on armus niivõrd hämmastavad ja väga õnnelik selle raamatu olemasolu pärast. Ma ei ole seda veel läbi saanud, aga siit Mart on see olnud küll väga, väga julgustav ja ilmselt just see, mida ma olen vajanud. Neid raamatud ei ole ka palju. Vahest on need kuidagi niisugused, no ütleme, küll äratavad ja manitsevad ja kõik, aga vahest see läheb nii raskeks, et seda ei jaksa kanda. On selline tunne, et lootusetu, aga lootust on vaja ja usk ongi see, et siis kui no, inimlikult vaatad, et täielik pankrot, siis tänad, et Jumal aitab ja tema teostab. Et annab tema ülesande, siis annab ta ka jõu selleks ja tarkus.
Anne, tervist, armu, õnne ja rõõmu teile nii emana kui heliloojana.
Aitäh. Ja tõesti, eestpalvet on vaja ja ma olen näinud, et see on tohutu arm olnud. Tohutu arm olnud. Tööd on ka vaja, öeldakse, et töö ilma palveta on orjamine ja palve ilma tööta on kerjamine. Et seda ka ei tohi olla. Aga jah, küll see tasakaal siin valitseb. Ja ma tänan siiski, et see koht on, seda ma ei kujutanud ette, et see nõnda saab olema. Kuigi ma seda paika nägin ja millegi pärast ma juba teadsin enne veel, kui seda alustati, et kunagi ma siin üksi olen. Et niimoodi on ette näidatud mõningaidki olukordi. Aga ma teekonna lõppu ma veel praegu täpselt ei tea. See vahest ka öeldakse, et võibolla on hea, et kõik ei tea.
Tänases Pereraadio külalise stuudio saates kõneles meile viie lapse emo ja 15 lapse lapse vanaemo, helilooja ja pedagoog Anne Metsala. Kui evangeelsete kristlaste ja baptistide unioon tähistas üleliiduliselt oma 100. aastapäeva, anti sellel puhul välja ka kaksik heliplaat Issand on mu tugevus ja laul. Sellel plaadil on ka Anne Metsala helilooming, variatsioonid orelile ja tšellole pealkirjal Igavene rõõm ning laul Isa arm, esitajateks kammerkoor Gloria ja Oleviste kammerorkester. See muusikapala jääbki tänast saadet lõpetama. Mina olen Pereraadio toimetaja Mure Pihlak. Taas kohtumisteni. Thank you.
külalise stuudio.